কিন্তু যখন রাগ জিতে যায় অন্তত রুচি পর্যন্ত যদি এসে যায় তাহলে এই সব অবস্থা আছে। তখন একাধারে রবীন্দ্রনাথ কাজ করতো আমি এরূপ করতাম নাকি ধন্যবাদের গুরুবর্গের মতো একাধারে কোন বিচারই করে না এই ভগৎ ভজন করাই আমার একমাত্র জীবনের লক্ষ্য। তখন আর বিচার করে যোগ ইয়াদি সবই মায়া যোগ দেব প্রেমের বিচার সমীক্ষাকে তামার মানন মৃত্যু কেড়ে কুপমি বাধুতা কপিল দেব জি দেবুতি মৈয়া সে কে রে হে মা ভগবান কে রচিত মায়া বড়ি ভারি হে নিনানবে কাপকে দেখি কি দয়ালু ভারি মুশকিল এই মেয়ে স্ত্রীর রূপী মায়া ধীরে ধীরে সেবা সহানাকে এসে পশ্চিম করে এটাকে তিরস্কারী অগ্নির মতন মনে করতেন আগুন জ্বালাইয়ে তার উপরে তেলে দিয়ে দিলে কি হবে আলু তো পড়ে যাবে এক পর্যায়ে মনে হয় যে সেইটা মনে মনে চলে যাও ত্যাগ করে দিয়ে ভজন করা আবার উৎপন্ন হয় যদি ত্যাগ চাষে যৌবন অবস্থাতে না পায় সৌভ অবস্থাকে এত পচাশ ষাট বছরের পরে এই চিন্তা করতেই ভাগবতের একটা গ্রুপ মনে যায় গ্রুপ যান দাস তান সুবিধার একজন মহারাজ ভরত তুষ্ট্য স্ত্রী পুত্র স্বয়ং রাজ বিরাট সমস্ত বিশ্বের সম্রাট যাহার সাথে বড় বড় লোক লালাই দেবতা লোক লালাই ওই দুর্গা সম্পত্তি ভোগ না খায় মলবত প্রত্যাগ করে দিয়েছে সব উঠে দিয়েও শিক্ষা মনে মনে ভাব তার জন্য তো এটাও শিক্ষিত যে মহাপুরুষ ও কার্তিক যে মহাপুরুষের শিক্ষক ভগবান মন্ত্রণ শিক্ষা আমি অনুগত হয়ে গেছে উনকি দৃষ্টি নেই মুখ্য পাখি উচ্চারে গিয়েছেন তার কি বাড়ে এই সময়কে প্রত্যাগ করে দিয়েই ভালো ওখানে কিতর বলাৎমজা অনাথা মান মৃতে দিনা তখন জীবন কিতক ছিলাম আর বলে আমার মাতা পিতা তো বৃদ্ধ হয়ে গেছে আর তো তাহলে আর কোনো সাহায্য নাই আমি যদি ছেড়ে দিই তাহলে তাদের থেকে পালন করতাম আমি বাচ্চা আমি ছোট ছোট ওদেরকে কে দেখবে ও সব জায়গাতে কর্তব্য তাহার উপরে বলে চলে আসে পর আমি যদি না থাকি অনাথ আর দুঃখী হয়ে যাই কেসে জীবি চাহেন অতএব মাতা পিতাকে মৃত্যু কে বাদ নেই আর বচ্চোকে বড়ে হয়ে যাবে পর সন্তাপ করলো অভি নেই কোই ইসকে নেই কর পায় इसलिए इस प्रकार भर गृहस्थी की वासना से जिसका चित्त विक्षिप्त हो रहा है वह मूलमती व्यक्ति जिसे बहुत से कभी चित्त नहीं होता उसी में उलझ करके जीवन को खास कर देता है। सारा जीवन का कैसे बड़े नष्ट करे मनुष्य जन्म एकमात्र भगवत भजन है प्रतिष्ठा अर्जन करा धन संपत्ति अर्जन करा ताकि भोग कर लो এই কর্ম যাতে বিশেষ চিত্ত হয় না একান্ত চিত্ত মতন আমাদের গুরুবর্গের মতন ভজন করব যতটুকু বিষয় আমার গ্রহণ করার দরকার বা ওইটাকে গ্রহণ করবো আর সব গুলিকে প্রত্যাগ করতে হবে। যদি গুরু বৈষ্ণব আমাদের রক্ষক না থাকে তাহলে আমাদের অব্যাপ্তিতে চিত্তের কোন ঠিক নেই, কখন যে কোথায় আমরা পড়ে পড়ি। এই জন্য গুরু বৈষ্ণবের বলে পরামর্শ সুন্দর, ওরা যা বলছে তো বন্ধ করে দিয়েছে এই সমস্ত গুরুকে পালন করা উচিত। হজন করতে এসেছি অন্য কোনো কাজই জন্য আর ভরত করে কি করে থাকি যথা সময়ে বৃন্দাবনে যাব। এই সময়কে সত্যাগ করা উচিত নয়। কৃষ্ণ উদ্ভবকে বলেছেন তৎমান সবকি উত্তরে যোগগুলো বাই পদার্থনা ন জ্ঞান নটবে রাজন প্রায় ভবে দিল। মেরি ভক্তি আর মেরে চিন্তন মে মগ্ন হলে বালে ভক্তি যোগ্যকে দিয়ে ভক্তি যোগ্য বিষয়ে জ্ঞান বৈরাগ্য শেয়ার করতে প্রারম্ভিক অবস্থা মে বৈরাগ্য আর জ্ঞান দুঃখে অন্ত নেই নেই। শাস্ত্র দর্শন সে জানা যাতা হ্যাঁ বৈরাগ্য কে দ্বারা ভক্তি উৎপন্ন নেই হতে, বাকি ভক্তিকে উৎপন্ন হলে পর যে বৈরাগ্য হো কুট লোক ভি দেখা কিন্তু ভক্তি কে দ্বারা উৎপন্ন বৈরাগ্য দোষ জনক নেই হতা। ভক্তি সে যে উৎপন্ন বৈরাগ্য হতা হ্যাঁ দোষ নেই হতা। জীব তুমারে চরণ কা আশ্রয় নেই যত সময় জীব ভগবত আশ্রয় করে না তখন রাগ আসবে চোরের মতন তার সর্বস্ব অপহরণ করে আর গৃহ কারাগার আর বন্ধন কাকার আর তখন তখন মূল রূপে তৈর হলে দেহ কি ভাবি জড়ে অত গৃহস্থম আশ্রম নেই গৃহস্থ আশ্রম নেই রহনা অসন্যাস জনক। এই প্রকার সে কবি সংকল্প করতা হয় প্রয়ত্ন নেই তা কবি সংকল্প করতা হয় ইসি প্রকার সে শ্রবণ কীর্তন ইত্যাদি কে বিষয় নেই एक अंग पालन करो ना सभा का पालन करो। कभी कभी श्रवण कीर्तन भजन के अंगों के विषय में भी नाना प्रकार के संकल्प और विकल्प उठते हैं। कभी कभी चिंतन कर शास्त्रों में नाम संकीर्तन प्रचुर महिमा और फिर हमें केवल बात में नाम संकीर्तन करते आप कखन कखन बोलिए शास्त्रों में शरणागति बहुत महिला महिमा निजी के जो उन्नत নিজের কাছে স্মৃত বৈষ্ণবের নিকট হরিকতা সহজের বাহাত সন্দেহ তাহলে কখনো কখনো আমার কথা জানল মহিমা দেবে ওই দিকে শুনতে কখন অম্বরীশ মহারাজ কি ভক্তিকে ভাবি অনেক অঙ্গ কো পালন করলে কি বাদ করে যায় সবই কুছ সবই গো ইসি গো গুরু বিকল্পাত করতে হয়। And so it is led by love, and that is why I have told that inner part lies towards self, which is burning. But now, it is that it is a very next part in the actuality. Let's don't think like that. Or this part, Krishna Bhakta Nishka. Or this part. সিদ্ধি মুক্তি ভক্তি কামী যাদের একমাত্র সমস্যার ইচ্ছা আছে আর যদি প্রাপ্তকে চিন্তা নির্বাহের জন্য অনুকূলকে গ্রহণ করবে তারা শান্তভাবে যে যখন ঘর ছাড়া হয়েছে সবকিছু ছেড়ে দিচ্ছে যে রকম পরিস্থিতি আর তার মধ্যে কত হয়েছে উৎসাহ সরকারের বাসনা যদি থাকে কেবল সন্ন্যাসী হচ্ছে যে ভক্তি করেছে ভক্তি উৎসাহ
Thank you.
संबंध में हम लोगों ने बतलाया है। अब विषय संग्रह के संबंध में बतला रहे हैं। साधक भजन जब करता है तो कभी कभी विषयों का भोग करना अवश्यम भावी हो जाता है। कभी कभी उसको त्यागने की चिंता करता है, कभी कभी भोग भी करना पड़ता है। विषयों से कभी हार जाता है, कभी जीत जाता है। उसके बाद में ग्रंथ था विष्णा चक्रवर्ती साधु अनिश्चिता धर्म कथा की विषय संग्रह नामक अवस्था का वर्णन करें। भजन में कभी खोजे साधक चित्त अनादि संस्कार पक्ष जाए सीखे जाए इसी प्रारंभ सीखे हमारा जी के सीख जाए ऐसा गुरु वैष्णव सिखाते हैं जो हमारा से ऐसा एक चिंता कुछ की शिक्षा चली थी विशेष कर दिए कथन प्रमाणित करने पर किंतु चर्चा करने की हमें स्वाभाविक रूप से उत्तर नैचा प्रबंधता उसे लग रही है जो विषय जी के कुछ सजा है। गोपी आगम के हमारे कृष्ण के गुरु जी या अंदर जी के शिक्षक जी के विषय है मुख्य महापुरुषों का चेष्टा कर रहे आवाज उठिए विद्यावश चिंता विश्व आवेश सुदूर कर प्रायोगिक जगह पर भजन नहीं थी कि मापनिया विषय से चेष्टित प्रभावित विद्या दे कृष्ण से मनोनिवेश करा भाई पति नवजूत की बात है पति जिस प्रकार कोई व्यक्ति सूरज की तरफ नहीं जा रहा है तो पश्चिम की सीट कैसे मिले या सूरज की सीट पूरब में है और पढ़ने की जा रहा है तो नहीं मिले विष्णु पुराण का ये वचन है। इस वचन से भगवत आसक्ति के विपरीत ये विशेष भोग की वस्तु है फलपूर्वक ऋषि जी के आकर्षण कर भक्त सोचे जो हो हमारी सत्ता हमारा भजन आसक्ति के विषय जी के लिए यह आसक्ति पड़े तो ये विशेष भोग है विशेष भोग पूरी के त्याग रहे शांति उसमें हर नाम आश्रय ग्रहण लगाए निश्चित एक प्रकार निश्चित करें से भक्त विशेष त्याग चिंता करे दुख जनक जने वो भीतर भोगता हुए भगवान कृष्ण भक्त मैंने बता दू जात शब्द हो मत कार्यात्मान कामान पर त्यागया की अनिश्चय तथो खेत मान चिंता श्रद्धा उद्गर निश्चय कृष्ण कामान दुखो तथा जे जातक प्रवृत्ति के व्यक्त है साथे दुख बुद्धि कर्म सब समय दुखदायी दुखदायी एटा ठीक है और हमारा बीजा प्रकार से श्रद्धालु और एक ही ज्ञान ये सब हो पाता है दुख सब ये दुख किंतु ज्ञान को क्या कर सकता है तब perché voi siete diventato anche un po' di cose. Questo sta sempre bene, che così come si vede, sta che il duca della sangue, ha l'indagno che fa, con me l'indagno che fa, sta che solo lo so. Ha l'indagno che fa, non è che fa, ha l'indagno che fa, dubita è che si dice, l'ulti parla che ne, dino, सबका नित्य और प्रेम से मेरा करने जो जो सारे भोग करते रहते संसारिक कामना मार तथा भी दुख से अब भी बन गए क्या मार रहे हैं वे को प्रस्त प्रस्त किया ऐसा जब भी है एडुकेशन क्यों है सरस्वती ठाकुर भागवते के तहत शिकर के पड़े साक्षात करके एक दो श्लोकों में भक्ति के अधिकारी का प्रारंभिक अवस्था का वर्णन हम लोग प्रारंभिक नहीं जो कारक केंद्रीय सूत्र आदि से उत्पन्न विषय सुखों को दुख कर समझता तो है मने पड़े किंतु पश्चात से समझ विषय होंगे जो बुद्धि बने पड़े उद्विग्न चीते थे भक्ति विषय एक प्रकार से ही निश्चय पर है कि निश्चय पर है गृह इत्यादि में आसक्ति दूर हो न हो गृह से आसक्ति दूर हो नहीं हो भजन में कोटि कोटि विघ्न आए अपराध को कारण नरक में भी जाना पड़े काम को अंगीकार करना पड़े तो कोई बात नहीं किंतु किसी भी स्थिति में भक्ति नहीं हो प्राण जात बस भजन नहीं मिले भजन चाहे जो जिस अवस्था में जहां भी जाए नरक में भजन नहीं हो यदि ब्रह्मास्त्र के कहेंगे कभी नहीं ज्ञान करने के अधिकार होते हैं ब्रह्मा एक ब्रह्मा कभी अधिकार है कहेंगे कि कर्म ज्ञान का अवलंबन करो कदापि नहीं करो भजन आरंभ होने पर उसकी भक्ति में जैसी दृढ़ता होती है विषय भोग में उसकी दृढ़ आसक्ति नहीं होती कभी मन जाता है